SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም በየነሰመረአ ንሎሚ 29 ሕዳር 2023 ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት SBS Tigrinya ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ወታደራዊ ኣዛዝ እስራኤል እቲ ምስ ሓማስ ዝተገብረ ውዕል ተኹስ ደው ምባል ድሕሪ ምብቅዑ እቲ ኩናት ብምሉእ ሓይሊ ከም ዝቕፅል ቃልኣት እዩ። ኣብ ህንዲ ኣብ ጥቓ ኣኽራን ሂማልያ ኣብ ዝርከብ ገለርያ ተቐርቂሮም ዝፀንሑ ሰራሕተኛታት 17 ካብኦም ነፃ ክወፁ ክኢሎም። ብመኪና ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ዝጓዓዙ ዝነበሩ 53 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡ። ወታደራዊ ኣዛዝ እስራኤል እቲ ምስ ሓማስ ዝተገብረ ውዕል ተኹስ ደው ምባል ድሕሪ ምብቅዑ እቲ ኩናት ብምሉእ ሓይሊ ከም ዝቕፅል ቃልኣት እዩ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት እስራኤል ሌትናንት ጀነራል ሄርዚ ሃሊቪ ከም ዝገለጾ ሰራዊት እስራኤል ዛጊት 76 ጅሆ ተታሒዞም ፀንሑ ነፃ ዝወፅሉ ኩነታት ፈጢሩ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውዕል ተኹስ ደው ምባል 5 መዓልቱ ሒዝሉ ኣብ ዘሎ እዋን እስራኤልን ሓማስን ነቲ ውዕል ከም ዝጠሓሱ ነንሕድሕዶም ተኻሲሶም። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ጋዛ ኣብ ዝርከብ ክልተ ቦታታት ኣብ ጥቓ ሰራዊቱ 3 ነታዊ ከም ተፈንጀረ ክገልጽ ከሎ ኣብ ሓደ ቦታ ዝነበሩ ወታደራት ድማ ነቶም ንድሕሪ ዝተኮሱ ወታደራት ተኽሲ ከፊቶምሎም ኢሉ። ኣውስትራልያ ኣብቲ ለበዳ ኮቪድ ጥርዙ በፂሕሉ ዝነበረ እዋን ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ለበዳ ብቢልዮናት ዶላራት ዝቁፀር ወፃኢ ከም ዘውፀት ሓድሽ ፀብጻብ ኣረጋጊፁ። ካብ ናይ ኣውስትራልያ ትካል ጥዕናን ድሕነትን ወይ AIHW ዝወፃ ሃዛት ከም ዘመልክቶ 48 ቢልዮን ዶላር ካብ 2019 ክሳብ 2022 ነዚ ለበዳ ወፂኡ። እዚ ካብ ሓፈሻዊ ናይ ጥዕና ባጀት 7.2 ሚታዊት እዩ። ፕሪምየር ምዕራብ ኣውስትራልያ ንልዕሊ 40 ዓመት ደመዞም እተሰርቁ ሰራሕተኛታት ደቀባት ብወግዒ ይቕሬታ ሓቲቱ። እቲ ዝተሰርቀ ደሞዝ ወይ ዘ ስቶለን ዌጅስ ዝበሃል ነቲ ኣቦርጅናውያን ሰብኡትን ኣንስትን ካብ 1936 ክሳብ 1972 ተቆፂሮም ዝሰርሕሉ ዝነበሩ እዋን ዘመልክት ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ብውሑድ ወይ ብዘይ ደሞዝ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም። ክፋላት ኒው ሳውት ዌልስ፣ ኩዊንስላንድን ቪክቶሪያን ውሕጅ ዘኸተለ ዝናብ ክረአ ከሎ ንደቡብ ኣውስትራልያ ብከቢድ ዝናብ ናብ ብርቱዕ ህቦብላን ብርቱዕ ዝናብን ድሕሪ ምህራሙ እዩ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ሜትሮሎጂ ላዕለዋ ክኢላ ሜትሮሎጂ ጆናታን ሃው ካብ ደቡባዊ ኩዊንስላንድ ክሳዕ ደቡባዊ ቪክቶሪያ ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ሰፊሕ ዝናብን ህቦብላን ክጋጥም ትፅቢት ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ፊንላንድ ነቲ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝጀመረቶ ናይ ምክልኻል ምትሕብባር ሕነ ንምፍዳይ መንግስቲ ሩስያ ብዙሓት ስደተኛታት ናብቲ ሃገር ድሕሪ ምፍናው ፊንላንድ ነቲ ምስ ሩስያ ዘራኽባ ዶብ ሙሉእ ብምሉእ ክትዓፅዎ ከም ዝመደበት ተፈሊጡ። ሩስያ ከም ግብረ መልሲ እቲ ፊንላንድ ኣብዚ ዓመት እዚ ምስ ኔቶ ተፀንበረቶ ተግባር ንኣዝዮም ብዙሓት ሓተት ጥዑባ ኮነ ኢላ ናብ ፊንላንድ ከም ዝፈንወቶም ተገሊጹ እዩ። ኣብ ወርሒ ሕዳር ከባቢ 900 ሓተ ጥዑባ ካብ ሩስያ ናብ ፊንላንድ ከም ዝኣተውን እዚ ካብቲ ቅድሚ ዝነበረ ብውሕዱ ብሓደ ሚእታዊ ወሳኺ ከም ዝረኣየ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ህንዲ ኣብ ጥቓ ኣኽራን ሂማልያ ኣብ ዝርከብ ገለርያ ተቐርቂሮም ካብ ፀንሑ ሰራሕተኛታት 17 ካብኦም ነፃ ክወፁ ክኢሎም ኣለው። ኣምቡላንሳት ነቶም 41 ሰራሕተኛታት ካብቲ ተቐርቂሮምሉ ዝነበሩ ገለርያ ናብታ ኣብ ጥቓ እትርከብ ከተማ ቻንያለሲያዊር እትርከብ ሆስፒታል ኣግዒዞኖኦም እየን። ኣብ ፊሊፒንስ ድሕሪ 6 ዓመታት ኣብ መንጎ መንግስትን ኣብቲ ሃገር ዝቃለስ ናይ ኮሚኒስት ተቃውምን ዝርርብ ሰላም ተጀሚሩ። ኖርዌይ ኣብቲ ዝርርብ ከም ኣሳላጢት ኮይና ትሰርሓላ። እቲ ኣብ መንጎ መንግስትን እቶም ሰራዊት ሓድሽ ህዝቢ ተባሂሎም ዝፅውዑ ኮሚኒስታውያን ተቃለስቲ ንልዕሊ 50 ዓመት ዝቐፀለ ግጭት ዘካየዱ ኮይኖም ኣብቲ ግጭት ልዕሊ 40,000 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ብመኪና ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ዝጓዓዙ ዝነበሩ 53 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዞባ ኣሊ ኣፍሊጡ ክብል ቢቢሲ ፀብፂቡ። እቶም ኤርትራውያን ብሰንበት 26 ሕዳር 2026 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ድሕነትን እቲ ዞባ ኣቶ ኣምሳሉ ኣንጋቶም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሩ። እቶም ደቂ ንስቲዮን 6 ቆልዑን ዝርከቦም ስደተኛታት ካብ ኣዲስ ኣበባን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያን ብደላሉ ተኣኪቦም ጉዕዞም ዝጀመሩ ምዃኖምን ወሲኹ ተገሊጹሎ ካብኣቶም ህፃናት ኣዋርሕ ዝዕድሚኦምን ዝጠቡን ከም ዝርከቦም ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ዜና ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ሶማልያ ብሰንኪ ዝናብ ብዝተፈጥረ ውሕጅን ምዕለቕላቕን ሩባታትን ልዕሊ 46,000 ሰባት ካብ መነባብሮኦም ከም ዝተመዛበሉን 28 ሰባት ድማ ከም ዝሞትን ተፈሊጡ እቲ ሓደጋ ኣብ ዝራእቲ እንስሳታትን ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓትን ጉድኣት ከም ዘብፅሐ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ዝቕፅል ዘሎ ምስ ዝናብ ነቲ ሕብረተሰብ ድሮ ዝጥቀመሉ ማይ ብምብካሉ ካልእ ፀገማት ጥዕና ከስዕብ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ተፈጢሩሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ጋምቤላ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ መስከረም ብሰንኪ ዕልቕልቕ ሩባታት ባሮ ጊሎናን ኣከቦን ልዕሊ 36,000 ዜጋታት ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉ ቤት ፅሕፈት ምሕደራ ሓደጋ ናይቲ ዞባ ሓቢሩ ኣብ ከተማ ጋምቤላ ኣብ 4 ቀበሌታት ብዘጋጠመ ዕልቕልቕ ሩባ ዝተመዛበሉ 6,000 ዜጋታት ናብ መንበሪኦም ተመሊሶም ከም ዘለውን ተፈሊጡሎ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት ቅድሚ ምዳና ኣርስታት ዜናታት ክደግመልኩም ወታደራዊ ኣዛዝ እስራኤል እቲ ምስ ሓማስ ዝተገብረ ውዕል ተኽስዶ ምባል ድሕሪ ምውቅዑ እቲ ኩናት ብምሉእ ሓይሊ ከም ዝቕፅል ቃልኣት እዩ ኣብ ህንዲ ኣብ ጥቓ ኣኽራን ሂማልያ ኣብ ዝርከብ ጋለርያ ተቐርቂሮም ካብ ፀንሑ ሰራሕተኛታት እቶም 17 ክወፁ ክኢሎም ኣለዉ ብመኪና ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ዝጓዓዝ ዝነበሩ 53 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ